Nē, kurš noteikti nav klasiskais, nu kurš sākās ar to, ka uz Latviju atbrauca viens šveicietis, kurš bija uzaudzis lasot franču un beļģu komiksus, kas ir tādi, nu, tradicionāli, tos uzskata par tādiem klasiskajiem komiksiem, viņš atbrauca uz Latviju un meklēja kādu žurnālu vai kādu grāmatu un nevarēja nekur atrast. Un, nu jā, un tad loģiski likās, nu, ja te nav, tad vajag kaut ko taisīt. Un kurš patiesībā ir, nu jā, tāds alternatīvs, alternatīvo komiksu žurnāls vai māksliniecisko komiksu izdevums, kas tā kā ir tāda ļoti margināla komiksu daļa, kas apvieno tos autorus, kas zīmē paši un raksta stāstus paši un, Tā patiesībā ļoti, ļoti maza daļiņa no komiksa, kā mākslas mēdija, kā tāda.
Bet nu kāds šis komiks ir? Nu, es vienmēr redzu, man te ir trešais un arī 13. Pats jaunākais izdevums. Viens ir 5 reizes biezāks nekā otrs, tas jaunākais. Es nozīmē, ka jūs arī augat, bet kā jūs varētu raksturot to komiksu? Tā ir vienkārši bildi, tā ir krāsaina bildi, tur obligāts ir teksts. Cik būtisks ir tas stāsts ar kaut kādu sasprindzinājumu un atrisinājumu? Vai tas var būt praktiski jebkas, kas vienkārši tiek risināts vizuālā stāsta valodā?
Nu, komiksā pats būtiskākais ir tas, ka tajā ir stāsts un vismaz divi attēli. Tas ir tāds pamats, bet vispārējais ir ļoti, ļoti brīvi un cevišķi tie komiksi, ko mēs izdodam. Tur nav nozīmes, vai tur ir kāds sasprindzinājums vai atrisinājums. Tas var būt vienkārši pārdomas par dzīvi bez kādiem tādiem satraukuma punktiem pa vidu un arī teksts var būt gan, piemēram, runas burbuļos, gan teksts var nebūt vispār. Tas svarīgākais ir tas, ka ir attēli, un tos var papildināt teksts, vai drīzāk tekstu un attēli strādā kopā. Svarīgākais ir tas, ka tur ir stāsts.
Un par kādām tēmām parasti runā komiksi? Kas jums ir tāds varbūt?
Nu, tas arī var būt ļoti, ļoti dažādi. Piemēram, mūsu jaunākais numurs ir par autobiogrāfiskajiem komiksiem, kas ir tāds viens no lieliem komiksu žanriem. Ļoti daudzi komiksu autori stāsta savus personīgos stāstus, bet citādi komiksi var būt gan piedzīvojumi komiksi, gan vēsturiski komiksi, gan reportāžas, gan komēdijas un traģiski komiksi, nu pilnīgi jebkas. Mēs ļaujam autoriem izdomāt pašiem, par ko būs stāsts un kas tur tajā notiks vai nenotiks. Un mēs esam drīzāk par eksperimentēšanu.
Bet vispār runājot par komiksiem, nu viens ir tas, kas tas kurš, bet komiks kultūra Latvijā ir pastāv ārpus kuša?
Nu, droši vien Latvijā nav izveidojusies tāda tradīcija vai jā, ir spēcīga bijusi karikatūras tradīcija un komiks pavīdēja tikai 80. Gada beigās, 90. Gada sākumā, bet tad tas arī bija vairāk tā kā bērniem domāts. Un tāds nopietnās grāmatas pieaugušiem lasītājiem nekad īsti nav bijušas.
Bet atcerieties savu pirmo komiksu?
Jā, man ļoti patika Kurbats un man patika stāsts par krēsliem, jo tie krēsli bija krāsaini, bet tur darbojās tāds varonis, kas bija melnbalts un man... Es neatceros, cik man bija gadi, bet man patika tas, ka tur ir tāda krāsainā daļa un melnbaltā daļa, un tad to melnbalto daļu, protams, es varēju pati uzlabot un izkrāsot un arī kļūt par līdzautoru komiksam.
Bet tas nozīmē, ka komiks jau ir bijuši Latvijā arī agrāk.
Nu jā, bet kaut kas tur sākās 80. Gadu beigās, bet 90. Gados apstājās. Bet tas arī bija, kā jūs teicu, tikai bērnu auditorijai. Latvijā par komiksiem, nu jā, ir ļoti krūti runāt, jo nav jau viņu īsti, jo nu, nevar īsti runāt par 5 grāmatām, no kurām 3 ir tulkotas. Nu jā, par kultūru to īsti nevar nosaukt.
Bet kas tad to nosaka, kad, piemēram, vienā valstī tie komiks, no otrā nav, tas taču cilvēki jau lasa tāpat viņus?
Nu jā, nu es nezinu, Latvijā droši vien ir... Parasti runājot par kušu, mums nākas runāt no tādām skaidrošanas pozīcijām un tādām aizstāvības pozīcijām un teikt, nu jā, komiksu var lasīt gan pieaugušie un ir dažādi komiksi un tas nav tikai tas vai šis, tas varbūt ļoti daudz, kas un droši vien Latvijā ir tā, ka cilvēki iedomājas, ka komiks ir tikai domāts bērniem vai sākumā, kad mēs izdevām kušu un gribējām pārdot kioskos, mēs saskārāmies ar problēmu, ka pasakot, ka tas komiks ir domāts pieaugušajiem, tad automātiski cilvēki iedomājās, ka ir jāliek melnā maisiņā ar uzrakstu tāds un tāds saturs un tikai no 18 gadiem, kas ir, nu, tas parāda to, ka vienkārši cilvēki nav pieraduši, viņi nezin, kas tas ir, un tāpēc arī droši vien nelasa. Un tad pierastākais ir tas tā kā sekot tam savam uzskatām, jā, ka komiks ir kaut kas vienkārši un bērniem un pieaugušajiem nemaz nepaskatās uz tām grāmatām.
Bet nu līdz ar tiem 6 gadiem, kas ir kuršam nav mainījusies, vismaz kaut kāda neliels procents no tās sabiedrības attieksmes?
Nu, es ceru, ka ir, jo kurš nu ar vienu pastāv un ar vienu mēs kaut arī ļoti maz pārdodam Latvijā kušas. Tik un tā, nu, mēs redzam, ka kāds viņus pērk un kāds par viņiem interesējas, un cilvēki nāk uz mūsu pasākumiem, un acīm redzot, tad kaut kas notiek.
Bet lielākais tirgus jums ir ārpus Latvijas, tad?
Nu, par tādu īstu tirgu un grūti runāt, bet jā, mēs sūtam lielākoties kušus uz dažādiem veikaliem ārzemēs, uz ļoti daudzām valstīm. Parasti, kad mēs sūtam ļoti mazu 10 vai 15 eksemplārus, bet mēs sūtam gan... Nu, visā pasaulē, gan sākot ar ASV un beidzot ar Austrāliju, ļoti daudzās valstīs.
Un pērk?
Jā.
Un kā ar to atzinību pasaules mērogā no latviešu komiksu māksliniekiem un ilustrātoriem?
Parasti recenzējās par kušu komiksu pētnieki, viņi izsakās ļoti atzinīgi par latviešu māksliniekiem. Un tas interesantais ir tas, ka viņi ir ieguvuši tādu mākslas izglītību, kas ir ļoti plaša, un viņi nestrādā tikai komiksā. Viņiem nav tādi stereotipi par to, kas ir komiks, kā jāzīmē komiks, un viņi ir ļoti brīvi savās izpausmēs.
Tad tas, ka mums trūkstās komiks kultūra šoreiz ir ieguvums?
No vienas puses, jā. No otras puses droši vien arī daudz, kas pietrūkst, jo, protams, mums gribētos, lai ir vairāk komiks mākslinieku, lai viņi zīmē biežāk un lai kāds zīmē ne tikai īsus stāstus, jo kušā tie stāsti ir, sākot no 2 līdz 16 lapām un ne garāki. Tagad ir tāds aizsācies tāds vilnis, ka pat komiks ir līdz 300 lapām gari tādi īsti grafiskie romāni.
Un kurā vietā ir tā spēcīgākā tā komiks kultūra?
Eiropā tā noteikti ir Francija un Beļģija. Frankofonais komiks ir ļoti spēcīgs. Francijā ir gan komiksu grāmatnīcas, kurās ir tikai komiksi, ir arī izglītības programmas, kur studenti mācās tieši ilustrāciju un komiksu. Protams, arī citās valstīs, Vācijā un Somijā, piemēram, pēdējo 40 gadu laikā ir radies tāds īsts spēcīgs alternatīvais komiks.
Bet tā komiks kultūra, jūsprāt, kāds ir tās lasītājs? Tas ir pieaudzis cilvēks ar izglītību, vai tas ir nu kas tomēr pamatā ir pasaulē tas komiks lasītājs?
To arī grūti tā teikt, jo tas ir atkarīgs no vietas. Nu, Latvijā droši vien tie ir jauni cilvēki. Francijā tie noteikti ir visu paaudžu cilvēki un daži ne dažādāko izglītību ieguvuši. Nu, ļoti dažādi, jo arī tur tas komiks ir ļoti plašā spektrā. Ir gan nopietnas grāmatas, gan varbūt tādas izklaidējošas vai bērniem. Nu, komiks jau ir tāds mēdījis, ko var izmantot ļoti, ļoti dažādiem nolūkiem.
Bet jūs prāt, Latvijā, nu, uz ko jūs ejat uz to, lai šis būtu vienīgais tāds spēcīgais izdevums, vai redzat iespēju, ka būtu arī plašāks tas komiks, tirgus un kultūras attīstība?
Jā, mēs noteikti, nu šobrīd droši vien, kurš ir viens no nu, tāds pastāvīgais izdevums, bet mēs noteikti priecātos, ja būtu vairāk un ja tā kultūra būtu dažādāka. Protams, ka mēs labāk gribētu redzēt tādus mākslinieciski un saturiski kvalitatīvus komiksus, ne tikai tādus komerciāli veiksmīgi ieplānotus. Arī tādus, nu, kur var redzēt, ka tas ir tāds vairāk eksperimentāls. Nu, piemēram, kādreiz Donalda Daka komiksi bērniem, tie jau bija tādi komerciāli komiksi, kur strādā vesela komanda, viens raksta scenāriju, viens zīmē, viens krāso, un tā ir tāda komiksu sērija, kas, nu, man arī patika tie stāsti, bet, nu jā, tas ir domāts, lai pārdodu daudz, un tā sērija turpinātos, tie nav tādi viena mākslinieka darbi, ar tādu, nu, tādu stāstu, ko tas mākslinieks ir ilgi domājis un radījis un dzīmējis. Ja nav tādi stāsti ar dziļāku vēstījumu. Tas ir tas, ko mēs gribētu.
Bet, nu, runājot par to Donaldu Daku, kāds varētu būt latviešu nacionālais komiks varons? Tautumeita, Lāčplēs? Mums taču bija Lāčplēšu komiks.
Mums bija. Mums ar vienu ir Lāčplēšu komiks, ko ir zīmējis Kovienc. Es nezinu, es izņēmu pareizi viņu vēdu. Bet, nu jā, viņš arī šo svarīgo kultūras darbu ir pārvērtis komiksu formā. Un, bet par tādu nacionālo varonu es nezinu, jo kuršam ir tas, ka mums interesē tie, varbūt tie antivaroņi vai tie, kuras tā kā neviens nesauktu par varoņiem, tādi parastie tēli vai tādi dīvainie tēli. Droši vien kurš ir arī no vienas puses mēs esam tā kā Latvijā, bet no otras puses mēs esam arī tāds startautisks izdevums. Jo latviešu autori kušā ir varbūt viena trešdaļa tikai, un pārējie ir ārzemju autori, un tie arī parasti ir jauni autori. Un bieži viens ar mums arī lielākas izdevniecības vai lielāki žurnāli atrod kādu sev jaunu un interesantu mākslinieku.
Un tālākie plāni, tad sasādzimšanas dienu nosvināt, cēl sešas vismaz būs?
Ļoti ceram, ka būs.
Tad daudz laimes.
Paldies!